إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan ini kita membahas mari berbenah saat umur bertambah. Manusia makin hari itu makin tua. Tambah umur itu bukan tambah banyak tapi tambah berkurang. Dan realitas menunjukkan itu, lihat lambat laun kekuatan kita makin lama makin kisut. Kemudian kulit lambat laun keriput dan muka membentuk seperti jeruk purut. Dan rambut sudah mulai kusut. Dan berbagai macam yang kita inginkan kuat sudah mulai tidak lagi membanggakan kita. Dan suatu ketika napas ini tidak akan berdenyut dan kita semua akan dikubur di padang rumput. Enggak tahu di Pondok Rangon atau Pondok Kopi atau Pondok Indah. Yang jelas di Pondok Indah enggak ada. Namanya umur, bisa saja Bapak Ibu dulu lebih mati dari saya atau saya lebih akhir dari Ibu. Itu kan? Benar enggak? Insya Allah. Napas manusia ini dibuat oleh Allah per detik untuk dihitung, untuk dihisab, untuk ditimbang. Maka napas ini ibarat biji kemudian tumbuh menjadi detik, waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Lalu hasilnya adalah amal. Makanya dari sini pentingnya untuk mengolah. Banyak orang hanya olah raga tapi kurang olah diri, olah batin. Nah, di sini tema kita. Ya. Dan fakta berbicara juga, kita itu makin lama makin tua, terus elek, terus bokek, lalu mate. Iya enggak? Iya. Ini fakta. Usaha apapun dan obat yang kita beli semahal apapun enggak bisa menyelamatkan kematian. Skincare itu hanya memberikan tipuan muka. Kelihatan agak lebih mudah. Kelihatan agak lebih bergairah. Padahal ya itu hanya kamuflase dan juga fiksi. Makanya cantik itu dituntut luar dan dalam. Bukan hanya luar. Operasi plastik pun hanya sekedar sekitar mukanya gelemis, hidungnya mancung, kelihatan auranya glowing, tapi yang lainnya tetap aja kisut. Kalau memang seperti itu, olahraga, olah batin, olah diri itu wajib. Olahraga memang kita itu harus sehat secara fisik dan jasmani, karena ibadah, sholat, rukuk, sujud itu butuh tenaga. Haji juga butuh kesehatan. Makanya orang yang sakit-sakitan gugur kewajiban hajinya. Itu. Tapi yang paling penting di antara itu adalah olah batin. Jadi batiniah rohani kita itu juga harus glowing. Rohani kita itu harus bening. Rohani kita itu juga harus bersih. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan. Nah, itu kan gitu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat yang sebaik-baik membersihkan. Nah, olah batin ini dengan apa? Dengan ketaatan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-wal mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Yang namanya mujahid, pejuang, itu adalah orang yang berjuang untuk menaklukkan dirinya di dalam rangka mau beribadah kepada Allah, mau menjalankan ketaatan. Karena jiwa manusia itu dikelilingi oleh dua hal yang dua-duanya buruk. Yang pertama hawa nafsu dan yang keduanya setan. Ya. Makanya Allah mengirimkan juga dua kekuatan, yang pertama syariat dan yang keduanya adalah akal sehat. Gitu, ya. Makanya ketika akal kita itu berfungsi, ketika syariat itu kita terapkan dan kita jalankan, maka dua kekuatan ini akan lumpuh. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat setan itu sangat lemah. Makanya dari sinilah Allah tegaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kan gitu. Siapa yang takut terhadap Allah dengan beramal soleh dan menjalankan ketaatan, maka tempat tinggalnya adalah surga, dan gitu. Makanya di dalam doa kafaratul majlis yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dan paling jarang kita baca, karena kita sudah terbiasa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dan jarang kita baca adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah bagian takdirmu berupa rasa khusyuk khasyah yang bisa membentengi dari pelanggaran maksiat kepadamu. Nah, itu makanya khasyah itu penting untuk menghalau diri dari pelanggaran dan penyimpangan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan karuniakan bagian takdirmu, ketetapanmu, ketaatan, mentaatimu di dalam rangka menghantarkan ke surgamu. Nah, itu. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah doa juga, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu apa-apa yang memasukkan kepada surgamu, baik berupa ucapan dan amal, yaitu apa? Ta'at. Wa minal yaqini ma tuhawwinu alina masaibad dunya, dan dari keyakinan yang meringankan musibah dunia. Makanya tiga pilar kehidupan agama ini jangan sampai lepas, yaitu khasyah, taat, ketaatan, dan yang ketiganya adalah keyakinan. Gitu ya. Silakan ibu-ibu diminum. Dikasih minum enggak? Hah? Enggak. Loh, kasih minum, Masya Allah. Jangan pelit. Bismillah. Baik. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita memasuki kitab, ya. Ya, langsung dibaca, Mas. Silakan, Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun fi siyasatin nafsi bil hikmati wal hazmi.
Nah, ini judulnya fi siyasatin nafsi. Kenapa? Karena nafsu manusia itu kan ada tiga, nafsun ammarah bisu, ya. Terus ada nafsun mutmainnah, itu. Jadi nafsu-nafsu ini semuanya tidak ada yang sekarang ini tidak bergejolak, berubah, ya. Makanya di sini dibutuhkan siasatun nafas. Ada siasat untuk menyiasati ketika amarah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, setiap orang itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar meskipun dalam keadaan sendirian. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu jiwa manusia ini ada dorongan untuk melakukan keburukan, bisikan untuk melakukan keburukan. Makanya kadang-kadang ada bisikan untuk mangkel sama suami, ya enggak, Bu? Kok gak ngomong? Bisikan untuk ngutang gak balik, bisikan untuk jelek-jelekin orang, ada itu. Itu namanya inna nafsa la ammaratun bisu. Bahkan di sana ada bisikan-bisikan lebih jahat kepada orang yang diberikan amanah jabatan. Ada bisikan untuk korupsi, ada bisikan untuk arogan, ada bisikan untuk memperalat jabatan di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nafsu sesaat. Ketika jadi ustadz tokoh agama juga ada bisikan untuk tergoda popularitas agama sehingga menjual fatwa. Sebagai jamaah juga ada bisikan untuk malas ngaji, malas beribadah, malas untuk datang kajian. Sebagai guru juga begitu, ada bisikan untuk melakukan berbagai macam pelanggaran kedisiplinan dan juga kemalasan di dalam mengajar ngasih ilmu kepada murid. Semua ada. Itu namanya innan nafsala ammaratun bisu. Makanya kita disinilah taklukkan supaya menjadi nafsun mutmainnah sampai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dari nafsun mutmaih, dari nafsun lawamah, nafsun ammaratun bisu, menjadi mutmainnah ini dibutuhkan siasat. Dalam bahasa Imam Ibnul Jauzi ini, siasatin nafsi. Dengan apa? Al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Al-isabah fil qawli wal amal, tepat di dalam ucapan dan perbuatan. Benar di dalam ucapan dan perbuatan, sehingga muncul bijaksana. Itu makanya kenapa dikatakan Luqman itu al-hakim. Karena apa? Karena dia itu selalu tepat di dalam putusan-putusannya, tepat di dalam ucapan dan perbuatannya, tepat di dalam nasihatnya. Nah, yang selanjutnya adalah al-hazmi. Al-hazmi itu apa? Serius, tegas. Jadi kita itu terhadap nafsu itu seperti anak-anak, Pak, Bu. Harus tegas. Kadang-kadang kita yang diatur-atur nafsu, ya, bukan mengatur nafsu. Contoh, kita ketika nuruti keinginan nafsu, kita itu sedang diatur. Udah mancing aja, udah ngadu burung aja, udah ke kafe, udah nongkrong aja, udah ngerumpi aja. Jadi kita itu didorong oleh nafsu kita, diatur oleh nafsu kita, kita bukan yang ngatur. Makanya di sini dikatakan, dibaca sekarang. Lanjut.
A'jabul asya'i mujahadatun nafsi.
Nah, itu a'jabul asya', sesuatu yang paling ajaib adalah olah nafsu, olah jiwa, olah apa batin. Bagaimana kita itu mensiasati ketika diajak untuk malas supaya semangat lagi? Bagaimana kita mensiasati ketika diajak ngerumpi gibah untuk menolak? Bagaimana sekarang kita mensiasati ketika mau bangun qiyamul lail terus ketiduran, malas, ingin terus berselimut? Nah, ini harus diperangi. Dan gitu ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dariyan jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah. Kenapa? Karena nurutin hawa nafsu. Makanya Bu, Masya Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ada Ibnu Al-Qayyim, ada Ibnu Al-Jauzi, ya. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah saat tidak ada. Nanti naungan, ternyata 7 orang itu karena berhasil melawan nafsunya. Secara totalitas dia bisa mengolah batinnya. Ya. Kalau kita lihat coba. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 orang yang nanti diberikan naungan oleh Allah di masa nanti tidak ada naungan. Yang pertama apa? Imam al-imamul adil, imam yang adil. Atau imamun adilun, imam yang adil. Kenapa? Karena dia telah bisa mengolah batin, bisa bersikap adil, tidak zalim. Dia betul-betul menunaikan sumpah jabatannya, ikrarnya, kemudian dia merawat rakyatnya. Ini kalau tidak ada ketulusan dan juga kemurnian dalam pengabdian hanya kepada Allah, enggak mungkin. Ya, kalau tidak ada olah batin terus, ketika ingin dolim dicegah dengan keadilan. Ketika ingin mementingkan pribadinya, ingat nanti ditanya oleh Allah, imamun adil. Yang keduanya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Kalau enggak berhasil olah batin, olah jiwa, enggak mungkin. Karena datang wira-wiri ke masjid untuk salat jamaah secara rutin itu enggak mudah. Belum lagi nanti menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, masya Allah. Nah, yang ketiganya adalah wasabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa terus beribadah kepada Allah, masya Allah. Ini orang yang paling berhasil mujahadatun nafsi, ya, mengolah batinnya secara baik. Nah, yang kelimanya warajulun da'adhum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, masya Allah. Ada orang yang diajak perempuan yang punya kecantikan, kedudukan, kekayaan, tapi dia bisa sanggup seperti Nabi Yusuf, inni akhafullah. Kemudian yang keenam adalah warajulani tahaba fillah, atau kelima ya, warajulani tahaba fillah istama'alaihi wa tafarraqani, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, ketemu karena Allah, pisah karena Allah, subhanallah. Kemudian yang keenamnya adalah warajulun dzakarallaha khalian wa fadhat 'aina, ada orang yang berzikir kepada Allah di dalam kesepian kemudian meneteskan air mata karena Allah, karena itulah air mata yang paling mahal. Ainani lan tamassahuma an-nar, dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka, yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, yang ketujuhnya warajulun tasaddaq, seorang yang sedekah. Fa akhfa, kemudian disembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Artinya, andaikan tangan kiri itu bisa melihat, andaikan tangan kiri itu bisa mendengar, itu enggak dengar apalagi tetangga sebelah, apalagi diunggah di sosmed. Ya ini penyakitnya sosmed, dikit-dikit upload, dikit-dikit diunggah, bagi sembako 5 kresek diunggah, yang lihat 10 atau mungkin 20, dibagi 100, banyakkan gambarnya daripada kreseknya. Nah, itu penyakit. Nah, inilah yang disebut dengan mujahadatun nafsi, orang yang sudah berhasil olah batin, olah jiwa, bukan hanya olah raga, sehingga dia itu mendapatkan ketulusan. Maka keutamanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Lanjut.
Li'annaha tahtaju ila sina'atin ajibatin.
InsyaAllah. Kenapa? Karena olah batin ini dibutuhkan keahlian, keterampilan yang cukup ajaib, kata Imam Ibn Jauzi. Keterampilan, pengalaman, dan juga kepiawaian, kemaheran. Jadi sina'ah itu isinya pengalaman, kemaheran, dan juga kelihaian di dalam olah batin tersebut. Seperti olahraga, bagaimana pesenam itu melakukan lompatan-lompatan yang sangat eksotik. Bagaimana pelari juga, bagaimana sekarang ini formula, ya, dengan tikungan-tikungan yang tajam tapi dia selamat. Nah, mujahadatun nafsi, olah batin itu dibutuhkan lebih pengalaman, lebih kemahiran, lebih daripada kecerdikan. Ajibah yang ajaib. Jadi gak bisa begitu aja nyantai, ya, contoh aku kemarin pelit, sekarang supaya gak pelit lagi kan butuh pengalaman. Aduh, kemarin itu begini begitu, aku kemarin itu ngaji ngantuk, supaya sekarang gak ngantuk gimana, kan ada pengalaman itu. Nah, ini namanya olah batin, Bu. aduh saya kemarin itu nyolot sama orang, ngantain sama orang, udah jadi gak enak, dalam pergaulan dikucilkan. Dari pengalaman itu kita bikin pelajaran, lain kali aku gak nyolot, lain kali aku gak gibah, lain kali aku gak arogan. Dibutuhkan kemahiran dan pengalaman olah batin tersebut ya. Ini namanya sina'ah ajibah. Lanjut.
فَإِنَّ أَقْوَامًا أَتْلَقُوهَا فِيمَا تُحِبُّ فَأَوْقَعَتْهُمْ فِيمَا كَرِهُوا.
Nah, ada sebagian kaum yang membiarkan nafsunya itu liar, yang membiarkan nafsunya itu tidak terkontrol. Bahkan subhanallah, semua yang diinginkan diturutin, semua yang diinginkan itu diikutin. Akhirnya terjatuh di dalam sesuatu yang apa, yang dia enggak suka, yang dia benci, puncaknya adalah neraka. Itu karena fa amman tagha wa asara al hayat ad dunya, kan gitu. Fa amman tagha itu ada apa artinya? Siapa yang melampaui batas di dalam mengikutkan hawa nafsunya, wa asar al hayat ad dunya, memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, itu neraka. Dan jangankan sebelumnya neraka bu, orang-orang yang memperturutkan nafsunya di dunia saja, lihat di dalam masalah hubungan suami istri selalu mengikutkan hawa nafsunya, pecah akhirnya apa, terjadilah berbagai macam konflik rumah tangga. Membiarkan hawa nafsunya di tengah sosial juga begitu, rusuh sosialisasinya. Akhirnya jelekin sana, jelekin sini, fitnah sana, fitnah sini. Bahkan fitnahnya sampai diunggah kepada sosmed. Nauzubillah, hancur nanti. Itu. Jadi fa inna aqwaman atlaquha fi ma tuhib. Dia lampiaskan. Makanya sederhana itu sering saya kasih definisinya itu, terima apa adanya yang penting halal, walaupun 1 miliar, 10 miliar itu. Sambil, nih yang paling penting, dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Kalau kebutuhan itu akal sehat, kalau keinginan itu nafsu. Itu. Coba ibu sekarang soal pakaian turutin keinginan, ada habisnya? Coba soal HP, ibu ingin turutkan keinginannya, baru juga belum kebeli yang Pro Max 17, sudah keluar 18. Baru juga lihat-lihat foto-foto di counter, sudah keluar yang 19. Yang kendaraan, yang rumah. Keinginan gak ada batasnya, tapi kebutuhan itulah yang sekarang membatasinya. Butuh enggak? Kita baca sampai 5 pintu almarinya. 5 pintu. Katanya bilang, mbak aku gak punya baju. Masya Allah, yang di rumah itu apa? Bawanya ngeluh sana, ngeluh sini. Padahal istri-istri Rasulullah itu rata-rata bajunya Masya Allah. Ya. Robek-robek. Aisyah itu bu, dikirimin oleh Abdullah ibnu Zubair 100.000 ya dinar, langsung saat itu dibagikan. Sementara kata pembantunya itu Ummu Barirah ya, itu subhanallah bajunya sobek-sobek, bolong-bolong itu. Dan bedanya Asma, saudara kakaknya itu dengan Aisyah, kalau Aisyah tidak pernah mengumpulkan harta, Asma tidak pernah mengumpulkan harta, selalu dapat dibagi, Aisyah mengumpulkan harta untuk dibagi-bagi. Itu. Karena alladhi jama'a mala wa'addadah, dikumpulkan cuma dihitung-hitung, itu capek. Tapi kalau dikumpulkan untuk disedekahkan, dikumpulkan untuk diinfakkan, dikumpulkan untuk tadi itu meraih surga, Masya Allah gitu. Dan lalu alladzi jama'a mala wa'addada, itu capek. Itu. Apalagi ngumpulin emas naik turun. yang enggak naik turun cuma satu, Mas Beco. Gitu. Ngumpulin duit kena inflasi. Itu. Usaha ya namanya usaha fluktuatif. Namanya hidup itu gampang tertimpa krisis dan gampang berubah layar. Makanya siapa yang puas dengan dunia, maka dia akan kecewa dengan akhirannya. Itu aja kaidahnya. Baik, lanjut.
Wa inna aqwaman balagu fi khilafiha.
Nah, ada sebaliknya. Ada di sini satu kelompok yang melampiaskan sesuka hatinya, tapi ada yang sekarang ini terlalu menahan nafsunya dengan berbagai macam alasan zuhud dan tidak mau dunia. Nah, terus lanjut.
Hatta mana'uha haqqaha wa zalamuha wa athara zalamahum laha fi ta'abbudatihim.
Nah, itu jadi akhirnya sholat karena alasannya zuhud, makan seadanya, semua subhat. Jadi cuma makan nasi, makan telur pun enggak digoreng karena apa? Karena minyak subhat. Terus apa lagi? Yang dijual di toko-toko subhat, piringnya subhat. Jadi pakai kukusan, langsung dimakan di kukusan. Itu pun nasi. Nasi pun cukup yang mentah-mentah, karena yang mengandalkan dari bahkan sama sekali di antara mereka itu enggak makan, puasa terus dengan keyakinan bahwa dunia ini akan membangkitkan syahwat. Ini juga salah. Lanjut.
Faminhum man asa'a ghidha'aha.
Nah, ada yang sama sekali buruk makannya. Jadi makannya enggak teratur. Ada di pernah saya temui orang yang alasannya zuhud, mengurung di kamar, Bu, sudah berapa tahun katanya. Itu cuma ngerokok tok. Saya masuk ke kamarnya, masyaallah, ya. Keluar dari kamar mendem. Dulu masih saya nekunin dukun-dukun gitu, datang ke orang-orang pinter. Itu dulu kelas 2 SMA itu sudah dukun saya, ya. Kelas 2 SMA itu udah praktek. Ya, praktek itu juga mencari kekuatan dan mempraktekkan gitu. Itu diantaranya yang saya kunjungin itu orang sakti katanya, yang sudah bertapa di dalam pertapaan bertahun-tahun, gak pernah keluar. Itu. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini gak sedikit. Fa'atsara dhalika dha'fa badaniha 'an iqamati wajibiha. Akhirnya badannya lemas, salat enggak bergairah, berangkat ke masjid susah, no, kan gitu, terganggu. Terus lagi, wa minhum
man afradaha fi khalwatin athmaratil wahshata minan nas.
Nah, ada yang mereka tadi mengurung diri khalwat, akhirnya tidak bermasyarakat. Itu. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adaha adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bersosial, sabar atas gangguan orang-orang sekitarnya, itu lebih baik daripada enggak bergaul, enggak sabar. Itu yang terjadi. Lanjut.
Wa alat ila tarki fardin wa aw afdlin min iyadati maridin aw birri walidin.
Nah, akhirnya karena dia tersibukkan dengan khalwah di pucuk-pucuk gunung, di goa-goa atau di tempat-tempat angker atau di rumah istimewanya dia untuk khalwat tadi, untuk menyendiri, untuk meditasi dalam bahasa umumnya, akhirnya melantarkan banyak kewajiban, salat ke masjid tidak ditunaikan. Terus kemudian mengunjungi orang sakit, mengantar kematian ke jenazah, sholat jenazah. Dan paling puncaknya adalah birrul walidah, berbuat baik kepada ibunya. Yang itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahakku sub'ani bihusnis suhbah. Manusia yang paling berhak untuk kita perbaiki, ummuka. Semua ditelantarkan, termasuk kajian begini. Yang belajar ilmu-ilmu dasar agama, termasuk prinsip-prinsip agama adalah wajib. Itulah yang dimaksudkan firman sabda Rasulullah, "Talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim." Itu akhirnya terlantar. Nah, lanjut.
Wa innamal hazimu man ta'allamu minhu nafsuhu al-jidda wa hafizal usul
wa hifdhah
wa hifdhal usul.
Nah, ini jadi hakikat sebenarnya orang yang teguh tegas terhadap dirinya dalam olah batin itu adalah apa? Mengenalkan dirinya pada kesungguhan di dalam beragama dan menjaga prinsip-prinsip agama. Makanya betul kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah itu. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh berjuang memerangi dirinya, mengolah batinnya, mengolah jiwanya di dalam rangka meneguhkan perintah Allah, ketaatan, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid, yang dimaksud mujahadatun nafsi, olah batin, olah jiwa adalah memperjuangkan dirinya untuk mau belajar ilmu agama. Bagian daripada asasku anfusakum wa ahlikum naro, memperjuangkan dirinya untuk mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga, memperjuangkan diri di dalam rangka untuk mendakwahkan ilmu agama. Nah, yang keempat, memperjuangkan diri di dalam rangka menahan kesabaran, menahan duka lara, tantangan-tantangan dakwah tersebut. Makanya bekal amar ma'ruf nahi mungkar, dan termasuk dakwah kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, yang menukil dari para ulama, hendaknya orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kedua lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Berhasil juga butuh kesabaran supaya enggak sombong, enggak berhasil butuh kesabaran supaya enggak frustasi, minder, minus. Akhirnya apa? Minus semangat, minus iman, minus daripada pahala. Sementara Nabi Nuh AS muridnya cuma 4 aja, selama 950 tahun tetap sabar di dalam memperjuangkan agama Allah. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Masya Allah, aku mendakwai kaumku siang malam. Masya Allah. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut.
Fa'idha fasaha laha fi mubahin lam tatajasar an tata'addahu.
Nah, betul. Andaikan ada kesempatan atau Allah karunia harta melimpah, ya intinya menikmati sewajarnya, tidak berlebihan, ya tidak mencoba untuk memuas-muaskan, ya cukuplah sebenarnya. Cukupnya begini Bu, pakaian cukup berapa sih? 3 helai kok, pakaian luar dalam sudah, mungkin sama jaket kalau musim dingin. Begitu juga sandal, sandal paling juga 2-3. Gak usah nyetel baju putih, sandalnya putih, baju hitam, sandalnya hitam, baju kuning, sandalnya kuning, baju batik, sandal kulit macan gitu. Gak usah, tas juga begitu, cukup tas ya buat untuk jalan-jalan, ya tas kecil, tas besar 2 kan gitu. Paling banter juga tas 3 untuk ngaji, yang ketiga yang jelek-jelekan. Pokoknya ngaji itu kasih aja yang minus-minus, gak apa-apa. Ya itu, gak usah berlebihan. Motor juga begitu, mobil juga begitu, ya sehingga kita itu hidup dalam keadaan seimbang, tidak ngos-ngosan gitu loh. Nah, fayakunu ma'ahakal malik, sikap kita kepada nafsu, keinginan kita itu seperti raja. Idza mazaha ba'dha jundihi, ketika sekarang ini gurau, ketika sekarang ini sume, ketika dia sekarang bercengkrama, ya ingin berbuat satu kebaikan, dia senyum, ya
bermanis muka kepada tentaranya, itu cukup sedeng-sedeng saja, jangan berlebihan. Sehingga apa? Sehingga haibatul mamlaka, yaitu bibawanya kerajaan dan pemerintahan itu jatuh gitu. Nah kalau raja itu cengengesan sama tentara kan repot. Makanya presiden itu harus tegas, raja itu harus tegas. Jangan kecengengesan sama tentaranya jogetan. Itu gak bisa, gak ada wibawa. Pada waktu acara yang sakral, umpamanya seperti sekarang ini ada acara kenegaraan 17 Agustus, itu tunjukkan kewibawaannya. Gitu. Sehingga apa? Haibatul mamlaka, haibatul apa namanya siasa, jadi wibawanya kekuasaan, wibawanya kerajaan, dan wibawanya politik itu tetap utuh. Begitu juga sikap kita kepada nafsu kita. Jangan kita kolokan, kita manjakan, kita turuti berlebihan, kita yang dikerjai oleh nafsu kita. Tapi jangan sampai juga kita sinisin terus, kita telantarkan terus, kita lawan terus, akhirnya dia itu keras, kasar, dan bahkan bermusuhan. Tapi sedang saja, seperti seorang raja yang berbaik diri kepada tentaranya, cukup sekedar agar ada kesan dekat. Tapi tolong dicamkan, kelakar dan kurawan dia jangan sampai menghilangkan wibawa kekuasaan kerajaan dan politiknya. Lanjut.
Fakadzalika al-muhaqqiq yu'tiha hadhaha wa yastawfi minha ma 'alayha.
Nah, begitu. Fakadzalika al-muhaqqiq yu'tiha hadhaha wa yastawfi minha ma'alaiha. Intinya kita berikan hak dan kewajibannya. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Makanya ketika Salman al-Farisi kan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda, kemudian Salman datang ke rumah Abu Darda menemui istrinya. Istrinya namanya siapa, Bu? Istri Abu Darda siapa, Bu? Ya Abu Darda lah, Bu. Gimana sih, Bu? Gitu aja mikir, Bu. Ya, suaminya Abu Darda. Istrinya berarti Ummu. Nah, gitu. Suaminya Abu Salamah siapa? Ummu Salamah. Istrinya Abu Hurairah siapa? Parah itu, ya. Ya, jadi Abu Darda, Salman ketika kunjung ke rumahnya Abu Darda, ditemukan istrinya lusuh, lecek, enggak berdandan. Aduh, kenapa kalian seperti ini? Istrinya dengan lantang menjawab, akhuka Abu Darda la yuridu dunya. Masya Allah. Saudaramu Abu Darda sudah tidak menginginkan dunia lagi. Kenapa? Siang puasa, malam qiyamul lail. Masya Allah. Itu gak boleh. Akhirnya ketika siang malam, ketika siang kan disuguhkan makanan. Wahai Salman, makanlah, saya puasa. Enggak, saya enggak akan makan sebelum kamu juga makan. Akhirnya apa? Terpaksa dia makan. Karena Salman agak tegas, meskipun disertai dengan muka yang tidak bersahaja sambil makan. Ketika saat malam hari, Abu Darda mengatakan, Salman silakan tidur, saya akan apa? Saya akan sholat qiyamul lail. Enggak, kita tidur bersama dan nanti bangun bersama untuk qiyamul lail tahajud. Kemudian akhirnya mau pulang, Abu Darda mengatakan kepada Salman mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inna li zawrika 'alaika haqqo. Penziarahmu itu punya hak. Sesungguhnya orang yang datang ke rumahmu sebagai tamu ini juga punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqo. Dan keluargamu juga punya hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqq. Dirimu juga punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, kasih hak itu masing-masing sesuai dengan porsinya. Suami punya hak, ada porsinya. Istri punya hak, ada porsinya. Anak punya hak, juga ada porsinya. Dakwah juga punya hak, ada porsinya. Bahkan kerjaan bersama kantornya itu punya hak, ada porsinya. Kasih masing-masing sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Akhirnya tanpa Abu Darda kecewa dengan ucapan Salman tersebut, maka beliau lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya melakukan begini dan begitu," kata Salman, "begini dan begitu." Ya, akhirnya Rasulullah membenarkan Salman, sadaqa Salman. Benar yang dikatakan Salman, yaitu apa? Masing-masing itu harus kita kasih hak sesuai dengan porsinya. Insyaallah seperti itu nanti, karena ini temanya berbenah. Saat umur bertambah, maka pasal berikutnya kita akan bahas waktu seperti pedang. Waktu laksana pedang. Insyaallah, kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian ini, senantiasa diajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat.